Ջեք Լոնդոն, դեպի արևմուտք, թարգմանությունը Արամ Բուդաղյանի, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական։ Ինչ նարքով էլ այդ բանը լինի, դեպի արևմուտք, դեպի արևմուտք, նավավարական հրահանգներ հոռն հրվանդանի համար։ Մերի Ռոջերսը 7 շաբաթ օրորվում էր հարավային լայնության 50-րդ աստիճանում, Ատլանտյան ու խաղաղ օվկիանոսների միջև։ Իսկ դա նշանակում էր, որ 7 շաբաթ շարունակ ապարդյուն փորձում էր շրջանցել հոռան հրվանդանը։ 7 շաբաթ շարունակ նավը պայքարում էր փոթորկի դեմ կամ խուսափում էր փոթորկից։ Բացառությամբ մի դեպքի, երբ 6-օրյա սոսկալի փոթորկից հետո ապաստան գտավ հրո երկրի ահազդու ափերի մոտ, և մեռյալ ալեծածանության ժամանակ քիչ մնաց, որ զարնավեր ժայռերին ու ջարդվեր, երբ հանկարծ վրա հասավ լիակատար հանդարտություն։ 7 շաբաթ Մերի Ռոջերսը հոռան հրվանդանի մոտ կռվում էր փրփրադես ալիքների դեմ, և ամբողջովին քրքրվել էր դրանց հարվածներից։ Նավը փայտից էր, և ալիքների անընդհատ հարվածների տակ ճեղքվեց, այնպես որ հերթագայողները օրը 2 անգամ պոմպերի մոտ փոխարինում էին իրար։ Մերի Ռոջերսը հոգնել էր անձնակազմը, հոգնել էր նաև Դեն Քալլենը, նավապետը։ Նա թերևս բոլորից շատ էր հոգնել, որովհետև այդ վիթխարի պայքարի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկած էր նրա վրա։ Քնում էր անկանոն, այն էլ առանց հանվելու։ Գիշերները նա ստվերի պես, ինչպես մի վիթխարի, ծանրամարմին, թիկնավետ ուրվական, թափառում էր տախտակամածին։ 30 տարվա նավագնացության ընթացքում արևից սևացած և օրանգուտանի պես մազոտ։ Մի միտք անընդհատ հետապնդում էր նրան։ Մի նավավարական հրահանգ հոռն հրվանդանը շրջանցող նավապետների համար։ Ինչ գնով էլ լինի, ուղություն վերցրու դեպի արևմուտք, ուղություն վերցրու դեպի արևմուտք։ Այդ բառերն ամփոփող կերպով հնչում էին նրա գլխում։ Ուրիշ ոչ մի բանի մասին նա չէր մտածում, ու միայն երբեմն անիծում էր Աստծուն այդպիսի զզվելի եղանակի համար։ Ուղություն վերցրու դեպի արևմուտք։ Նա նետվում էր դեպի հրվանդանը, փորձելով մի կերպ անցնել, իսկ այդ ամմատչելի հրվանդանը շարունակում էր մնալ գրեթե 10 մղոն հեռավորության վրա, հյուսիս-արևելյան կամ հյուսիս-հյուսիս-արևելյան կողմում, և ամեն անգամ անընդհատ փչող արևմտյան քամին նավը ետ էր շպրտում, քշում դեպի արևելք։ Նավապետը հաղթահարում էր քամու մի պորտկումը մյուսի հետևից, շեղվելով դեպի հարավ մինչև 64 աստիճան Անտարկտիկայի լողացող սառույցների կողմը, և պատրաստ էր հոգին վաճառել Սատանային, միայն թե մի մղոն առաջ շարժվի դեպի արևմուտք, գոնե մի մեղմ համընթաց քամի փչեր։ Սակայն նավը շարունակ քշվում էր դեպի արևելք։ Բոլորովին հուսաբեկված Դեն Քալենը փորձեց անցնել Լեմերի նեղուցով, բայց կես ճանապարհին փչեց հյուսիս-արևելյան սաստիկ քամի, ծանրաչափը իջավ մինչև 28.88 սնդիկի սյուն, և նավապետը շտապ ուղությունը փոխեց ու սլացավ, ընկնելով կատաղի ցիկլոնի մեջ, հազիվ հազ փրկելով Մերի Ռոջերսին ժայռերի սև ժանիքներին բախվելու վտանգից։ 2 անգամ նավը գնում էր արևմուտք, ուղիղ դեպի Դիեդո Ռամիրեջի ժայռերի վրա, ընդ որում առաջին անգամ նրան փրկեց այն, որ ձյան 2 փոթորիկների միջև ընկած ժամանակամիջոցում նավապետի աչքերի առաջ 40 մղոն հեռու աղոտ կերպով երևացին խորտակված նավերի կմախքներ։ Քամի, նավապետ Դեն Քալենը մտքում վերարտադրեց ծովում անցկացրած բոլոր 30 տարիները։ Դեռ երբեք այդպիսի քամի չէր եղել։ Մինչ նա մտածում էր այդ մասին, ալիքները նավը շպրտում էին վեր ու վար, և ի լրումն այս ամենի նավը սուզվեց ջրի մեջ մինչև տախտակամածը։ Քամին ծխախոտի թղթի պես պոկեց նոր միջնակայմի երկրորդ առագաստը, և հենց նոր դրած փենքերը, իսկ հինգ հավաքված առագաստների կրկնակի պարանասարքերը կտրատվեցին, և կտոր-կտոր եղած կատաղի քամուց մոլեգին զարնվում էին իրար։ Եվ այդ գիշեր Մերի Ռոջերսը 2 անգամ ևս սուզվեց ալիքների մեջ։ Հարկ եղավ նույնիսկ ֆալշբորտում անց կբանալ, որպեսզի մոլեգնող օվկիանոսից տախտակամած թափվող ջրի հոսքը գոնե մի փոքր պակասի։ Նավապետ Դեն Քալենը գրեթե շաբաթը մեկ անգամ էր արև տեսնում, Մի անգամ կեսօրին այն պայծառ փայլեց 10 րոպե շարունակ, իսկ 10 րոպե հետո էլ մոլեգնեց նոր ալեկոծություն։ Երկու հերթագայողները հավաքեցին առագաստները, և ամեն ինչ ծածկվեց հանկարծակի թափով վրա տվող ձյան մրկահող մի մառախուղով։ Մի անգամ նավապետը երկու շաբաթ անընդհատ չէր կարողանում որոշել, թե որտեղ է գտնվում։ Առհասարակ նրան հազվադեպ էր հաջողվում կես աստիճան տարբերությամբ ճիշտ որոշել իր տեղը, այն էլ եթե միայն հեռվում աղոտ կերպով երևում էր երկիրը, որովհետև արևն ու աստղերը պատած էին լինում ամպերով, և շուրջը թագավորում էր այնպիսի խավար, որ ոչ մի բան հնարավոր չէր տեսնել։ Մառախուղը գորշ սավանով պարուրում էր ամբողջ աշխարը։ Գորշ էին ամպերը, գորշ կապարագույն էին վիթխարի ալիքները, դրանց ծխապատ կատարներին եռ էր գալիս գորշ փրփուրը։ Նույնիսկ հազվադեպ հանդիպող ձկնկուլները գորշ էին երևում, և անհուսալի գորշ երկնքի մռայլ շղարշի տակ ձյան սպիտակ փաթիլները վեր էին ածվում գորշ փաթիլների։ Մերի Ռոջերսի վրա էլ կյանքը դարձել էր գորշ, գորշ ու մռայլ։ Կապտավուն գորշ էին դարձել նավաստիների դեմքերը։ Աղի ջուրը ուտում էր ամենափոքր քերծվածքը, տանջալից կերպով այրում էր անլվախոցերը։ Մարդիկ դարձել էին ստվերներ։ Յոթ շաբաթ շարունակ, թե հերթապահության և թե հանգստի ժամանակ, նրանց շորերը միշտ թաց էին։ Նրանք մոռանում էին, թե ինչ բան է քնելը։ Շարունակ լսվում էր հրաման, բոլորը դվերև։ Քնում էին տանջալից ընդհատումներով, առանց հանելու իրենց բրեզենտե հագուստները, և ամեն րոպե սպասում էին հրամանի։ Մարդիկ այնպես էին ուժասպառ եղել, որ մեկի փոխարեն երկուսով էին հերթապահում, և նավաստիները համարյա գիշեր-ցերե գտնվում էին տախտակամածին։ Աշխատանքից խուսափել չէր կարող նույնիսկ այն նավաստին, որից միայն ստվերն էր մնացել, բացառությամբ իհարկե այն դեպքից, եթե ոտքն էր կոտրվել։ Նավի վրա մոլեգնող ծովից ծեծված այդպիսի խեղվածներն ու ջարդվածները երկու հոգի էին։ Ջորջ Դորթին ավելի շուտ նման էր ստվերի, քան մարդու։ Նա նավատիրոջ ընկերն էր, և միակ ուղևորը, որ ճանապարհորդության էր դուրս եկել, որպեսզի վերականգնի իր առողջությունը։ Սակայն Հորն հրվանդանի մոտ անցկացրած 7 շաբաթը նրան օգուտ չբերեց։ Երկար գիշերների որոնումներից նա շնչահեղձ էր լինում, հևում էր իր նավասենյակում, իսկ դուրս գալով տախտակամած չմրսելու համար փաթաթվում էր այնպիսի բազմազան հնոտիներով, որ նմանվում էր թափառաշրջիկ հնավաճառի կրպակի։ Ցերեկը, երբ ճաշում էր ընդհանուր նավասենյակում, որտեղ շարունակ վառվում էին կախ ընկած լամպերը, չորս կողմը այնպիսի խավար էր տիրում, որ Դորթին նույնքան կապտավուն գորշ էր թվում, որքան և Կուբրիկում պառկած ամենահիվանդ ու դժբախտ նավաստին։ Նրան չէր ուրախացնում նաև սեղանի մոտ իր դիմաց նստած Դեն Քալենի կերպարանքը։ Նավապետը ծամում էր, խոժորվում ու լռում։ Խոժորվում էր նա Աստծու հասցեին, և յուրաքանչյուր կումի հետ նորից ու նորից կրկնում էր նույն իր համար միակ պատգամը. ուղղություն վերցրու դեպի արևմուտք։ Այդ ծանրամարմին մազոտ աժդահայի դեմքը բոլորովին փչացնում էր Ջորջ Դորթի ախորժակը, իսկ նավապետը նրա վրա նայում էր որպես բիբլիական եղյայի, և ամեն անգամ ուտելու ժամանակ հիշեցնում էր այդ մասին, չարությամբ մռայլվելով մերթ Աստծու և մերթ Դորթիի դեմ։ Ավակ օգնական Ջոշուա Հեգինսն էլ նրա ախորժակը չէր բացում։ Դա ծովային էր արհեստով ու կոչումով, բայց միաժամանակ և թունդ հարբեցող, քծնող ու դաժան։ Լինելով անհոգի, եսամոլ և երկչոտ մի մարդ, նա սաստիկ վախենում էր նավապետից և նեղացնում էր նավաստիներին, որոնք գիտեին, որ նրա թիկունքում կանգնած էր Դեն Քալենը, այդ դատավորն ու ժանդարմը, տերն ու տնորենը, որը միայնակ ամենավայրագ օգնականների մի ամբողջ դյուժին արժեր։ Այդ կատաղի եղանակներին հայտնվելով երկրագնդի հարավային եզրում, Ջոշուա Հեգինսը դադարեց լվացվելուց։ Նրա մրոտած դեմքը Ջորջ Դորթիին բոլորովին զրկեց ախորժակից։ Մի ուրիշ ժամանակ նավապետը կնկատեր օգնականի դեմքի այդ կեղտոտ հետքերը և կարտահայտվեր այդ արթիվ, բայց այժմ նա կլանված էր նավը դեպի արևմուտք տանելու մտքով, և ուրիշ որևէ բան, որը չէր առնչվում նրա այդ ցանկությանը, չէր նկատում։ Լվացվել է օգնականը, թե կեղտոտը, դրանից նավի ընթացքը չի փոխվի։ Ավելի ուշ, երբ նավը հասնի խաղաղ օվկիանոս, հարավային լայնության 50 աստիճանը, Ջոշուա Հեգինսը մեծ հաճույքով կլվացվի։ Բայց այժմ ընդհանուր նավասենյակում, որտեղ աղոտ լույսը փոխարինվում էր գորշ կիսախավարով, երբ լամպերը լցվում էին նավթով, Ջորջ Դորթին նստել էր սեղանի մոտ, նավապետի ու օգնականի, վագրի և բորենու մեջտեղում, և զարմանում էր, թե ինչի համար է Աստված ստեղծել նրանց։ Երկրորդ օգնականը, Մեթյու Թերները, իսկական մարդ և իսկական ծովային էր, բայց Ջորջ Դորթին չէր կարողանում նրա ընկերակցության մեջ մխիթարություն գտնել, որովհետև երկրորդ օգնականը ճաշում էր միայնակ, այն ժամանակ, երբ բոլորը վեր էին կենում սեղանից։